u središtu pozornosti.
Poštovani slušatelji, želimo vam još jedan dobar dan iz studija Radio Brčko. Danas govorimo o epidemiji koronavirus. No ovaj put o virusu, općenito o virusu, načinu prevencije i preporukama govorit će molekularni biolog, točnije vanredni profesor dr. Mirza Ibrišimović. Dobar dan, dobrodošli u studio.
Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav za vaše slušatelje.
Vjerujem, kao i što sama nisam znala, da mnogi naši slušatelji ne poznaju razliku između mnogih zdravstvenih oblasti. U ovom slučaju razliku između, recimo, epidemiologije, molekularne biologije, virusologije. Pa evo, da vi nama na početku ukratko kažete vaše zanimanje molekularnog biologa, ako je direktno u vezi sa epidemiološkom situacijom.
Pa kada je u pitanju molekularna biologija, nažalost moram reći da ona u Bosni i Hercegovini još uvijek poprilično apstraktan pojam. Molekularni biologe svrstavaju u rang sa biolozima, što je apsolutno jedna velika greška. Molekularna biologija je širok pojam, jedna oblast koja ide nekako sve više pod ruku sa molekularnom medicinom, gdje imate sada i same studijske odsjeke molekularne medicine i neodvojiva je od zdravstvenog sistema. Zašto? Zato što nam ona omogućava upravo tu potrebnu dijagnostiku, odnosno i u medicini kao i u samoj edukaciji budućih ljekara, jer ja sam evo vanredni profesor iz fiziologije i imunologije, što meni kao molekularnom biologu uistinu omogućava da studentu, budućem studentu medicine, jasno pojasnim na tom molekularnom nivou sve procese, fiziološke procese i biohemijske procese u ljudskom organizmu, a sada sa ovog epidemiološkog aspekta ili problema sa COVID-19, koji je trenutno globalni problem, i opet omogućava da jasno sagledam sliku o samome virusu, odnosno njegovom genomu, kao i načinu širenja, kao i svemu onome što on može doprinijeti u negativnom smislu, a to je da imamo evo različite kliničke slike kod različitih pacijenata i moramo na njega gledati kao jednu širu opasnost i nešto što, nažalost, jedan scenarij koji, nažalost, možemo očekivati i u nekoj bližoj budućnosti, da će se takve stvari, nećemo se tako lako riješiti ovog virusa.
U internom razgovoru bila sam znatiželjna, pa sam vas pitala da li mi u Brčkom imamo ovakav jedan profil doktora. Kazali ste mi da u našoj zemlji ne postoji ovaj studij, a mi znamo i od ranije da ste vi po svijetu, diljem svijeta, bili aktivni sudionik raznih simpozija, da ste i završili doktorske studije u Beču. Kažite nam, jasno je li da nemamo taj studij, da nemamo doktora vašeg profila, je li je molekularni biolog, naravno i Brčko distrikt treba takve snage, ali sada nećemo o tome. Što u biti, evo, mi smo imali razne razgovore i sa našom doktoricom Mirjanom Kuzmanović, epidemiologom, i sa šefovima pododjela za zdravstvo, odjela za zdravstvo, ali evo nismo nikad u emisiji imali molekularnog biologa. Što molekularni biolozi kažu o ovom virusu?
Pa evo da odgovorim na prvi dio vašeg pitanja. Uistinu, koliko je meni poznato, ja sam jedini molekularni biolog u Bosni i Hercegovini, znači koji ima završen tematični studij, master studij i doktorski studij molekularne biologije. U mom slučaju to je bilo na univerzitetu u Beču. I evo sada upravo, nažalost, u ovoj jednoj situaciji, globalnom problemu pandemije, se pokazalo koliko je neophodno imati taj profil, i druge zemlje to imaju. Mi, nažalost, u Bosni i Hercegovini nemamo, i po mom mišljenju zato i lutamo u mnogim stvarima, gdje evo javljaju se i mnogi problemi kada krenimo od samog testiranja, što ću evo uz vaše dopuštenje bi volio malo i pojasniti i taj segment našim slušateljima. Ne znam koliko im je uopšte su poznati ti pojmevi real-time PCR-a, seroloških testova, koji, znači, pojmevi koji su kroz medije jako aktuelni, ali molekularni biolog, pogotovo u ovakvoj jednoj situaciji, mora raditi, znači, rame uz rame i sa epidemiologom i sa zdravstvenim radnicima, odnosno to je neko ko jednostavno i daje određene smjernice. Moj profil jeste pomalo karakterističan, specifičan, ne samo zbog mog osnovnog studija i doktorskog studija, nego jednostavno i zbog mog specifičnog iskustva, što sam imao sreću uistinu da budem dio te jedne priče, jer ja sam vodio i laboratorij za ćelijsku kulturu, kontrola kvaliteta pri američkoj firmi Baxter u Austriji, koja se, koliko je vjerovatno i našim mnogim slušateljima poznato, bavi upravo proizvodnjom vakcina, gdje sam vodio laboratorije biosigurnosnog nivoa od 1 do 3. Koliko je meni poznato, nažalost u Bosni ja mi baš i nemamo takvih laboratorija, ali upravo ne znači da i ne možemo jako brzo etablirati, jer baš kada je riječ o testiranju, načinu testiranja, vi prvo morate imati naravno adekvatan test, morate imati adekvatno uzorkovanje, odnosno prikupljanje i obradu tog uzorka. Ovo što imamo problem da imamo lažno negativne, lažno pozitivne testove, jeste da može biti uistinu određenih nedostataka i u samome testu, ali po mom nekom skromnom mišljenju dosta imamo i problem u needukovanom kadru, jer vi lako možete kontaminirati uzorak koji nije pozitivan, da li uzorkom pacijenta koji je pozitivan ili samo pozitivnom kontrolom koju mi vodimo uz sami taj test, što može dati lažno negativan ili lažno pozitivan rezultat, što nam onda nije apsolutno od nikakve pomoći ukoliko osoba koja time operira, radi, nije edukovana u tom segmentu. Ovakva situacija izazvana COVID-19 je bila nešto novo za cijeli svijet, a naročito za Bosnu i Hercegovinu, koji ima manjak tog kadra, ili evo uopšte nimamo molekularni biolog, odnosno ljude koji mogu odgovoriti ovim dijagnostičkim potrebama. Evo, ja bih objasnio ukratko, znači sve popularniji je sada taj serološki test. To je test koji jednostavno mi detektujemo antitijela koje je naš organizam stvorio kao imuni odgovor na ovaj virus. Međutim, taj test uistinu nije pouzdan, iz kog razloga? Ukoliko negativan test ne znači da mi nismo zaraženi koronavirusom, zato što ta antitijela se proizvode tek u određenom periodu nakon izloženog infekcije, što može biti tek nakon nekoliko dana ili čak i duže. Međutim, ukoliko je taj titer, odnosno broj tih antitijela nizak, njega ta metoda neće detektovati, znači vi možete i dalje biti pozitivni, a da mi tom metodom to nismo u stanju detektovati. Druga stvar, ukoliko imamo paralelnu infekciju, koinfekciju sa virusom iste porodice, znači ta antitijela mogu zamaskirati, jednostavno dati lažno pozitivan opet ovaj rezultat, što opet imamo neadekvatan rezultat. Real-time PCR jeste uređaj, odnosno metoda koja omogućava dosta senzitivniji pristup i dosta pouzdaniji rezultat. Ja moram pohvaliti, koliko imam informaciju, i Brčko distrikt je poručio taj uređaj, i iskreno ja bih volio i govoriti o dugoročno gledajući kako se taj uređaj može iskoristiti u budućnosti za zaštitu javnog zdravlja, odnosno za zaštitu zdravlja stanovništva Brčko distrikta. E sad, kod te metode, koronavirus je RNK virus, odnosno ima tu jednu lančanu molekulu RNK koja u toj metodi, znači mi moramo, kada krećemo u analizu, prvo adekvatno izolirati tu RNK, onda imamo tu reverznu transkriptazu, enzim koji tu jednu lančanu molekulu prevodi u DNK, i to je ono što mi detektujemo. Odnosno, real-time PCR je metoda koja se bazira na fluorescentnoj probi. Taj fluorescentni, tako reći, materijal, substrat se vezuje za DNK i onda mi direktno na uređaju možemo pratiti stvaranje kopija te DNK ukoliko je virus prisutan, i prilično je senzitivna metoda koja nam može sa velikom pouzdanošću dati odgovor. Problem u Bosni i Hercegovini jeste da sada ti testovi traju, jeli, 3-4, čak sam čuo skoro i po 7 dana se čeka na rezultate tih testova, što je ogroman problem, zato što upravo zbog toga nemamo radnu snagu, ljude koji mogu odgovoriti tom zadatku. Mi se evo svi oslanjamo na velike ove centre, na kliničke centre koji su prebukirani, i uistinu evo i Brčko distrikt mislim da ima sve uslove, mogućnosti.
Samo problem je što se određena količina testova dobije za Brčko distrikt, pa je možda i u tome problem. Treba da nam kažete ukratko, pošto mnogi slušatelji neće razumjeti, kakva je razlika između PCR testova i takozvanih seroloških testova?
Znači, kod seroloških testova mi detektujemo količinu antitijela koje imunni sistem proizvede, odnosno koga proizvedu B limfociti, dok i kao što sam rekao, taj broj može biti različit, evo, vratit ću se na to, dok je kod PCR mi detektujemo, znači, genomske kopije virusa, odnosno baziramo se na njegovom genetskom materijalu, imamo određene, znači, genske sekvence koji se nazivaju primeri, koji se vezuju za različite krajeve DNK i imamo tu fluorescentnu probu koja nama daje signal, odnosno uz pomoć uređaja, ukoliko je virus prisutan, odnosno ukoliko je njegov genetski materijal prisutan, koji se tim putem kopira i onda mi možemo reći tačno u kojoj količini i obzirom na količinu samog tog virusa možemo otprilike i odrediti koji je to dan infekcije, odnosno je li i u korelaciji sa kliničkom slikom. I to je ono što je osnovna razlika.
Morate priznat da i kao stručnjak, s obzirom na situaciju koja je zadesila jednu nerazvijenu zemlju kao što je Bosna i Hercegovina, da je relativno dobro odgovorila na ovakve izazove kada je u pitanju oprema. No da se vratimo na drugi dio pitanja. Što kažu molekularni biolozi o COVID-19?
Pa evo, ja bih uistinu pohvalio. Ja moram reći, ja sam, evo, iako nisam primarno u Brčkom, ja sam rođeni Brčak, što kaže, igrom slučaja, evo, radim kao vanredni profesor i u Sarajevu i kao embriolog u Tuzli. Međutim, budno sam pratio cijelu epidemiološku situaciju u Brčkom distriktu. Ja želim uistinu ovim putem pohvaliti i našu političku scenu, vlast, odnosno i same epidemiologe. Nije bilo lako izaći na kraj, mi smo još uvijek u žarištu same te borbe i sada je po svim ovim brojkama gori nego ikada, ali su koliko toliko uspjeli odgovoriti, pogotovo tim restriktivnim mjerama, i ovom prilikom ja bi uistinu apelovao na građanstvo da se drži ta fizička distanca, da se nose maske, jer na taj način štitimo sebe, ali i druge. Znam da je sezona godišnjih odmora i svi jako mnogo putuju. I evo ovo, da krenem u smjeru drugog vašeg pitanja, to jeste ogroman problem i za našu zajednicu. Zašto? Mi imamo nekoliko sojeva koronavirusa. Naš koji ovdje cirkuliše, ti sojevi, to su uglavnom mutirani oblici koji su uvezeni. Vi izlaganjem sebe i nas kao društva novim sojevima koje ćete, jeli, otišli ste negdje na godišnji odmor, zarazit ćete se, donijet ćete, proširit ćete taj novi soj. Ovdje izlažete cijelu našu populaciju većoj opasnosti iz razloga što ovaj virus ima visoku ratu, sposobnost mutacije. To je ono što njega čini jako opasnim. Svi molekularni biolozi kao i općenito svijet smo veoma zabrinuti baš zbog načina i brzine širenja ovog virusa. Ono što njega čini drugačijim jeste da, evo, imamo ljetni period, imamo visoke temperature, naprotiv što smo svi očekivali da će on jenjavati, to se ne dešava. Također, što je malo nekarakteristično za ovaj virus, inače virus kada prelazi iz organizma u organizam, on postaje atenuiran, odnosno on slabi. Mi imamo i oslabljene oblike koronavirusa, ali nažalost imamo i one koje gdje je on postao jači, puno infektivniji i sa težom kliničkom slikom. Čitali ste vjerovatno u medijima, to je sada ogroman problem i u Novom Pazaru, u Crnoj Gori. Evo, imamo i sve više, što je pogotovo zabrinjavajuće, sve više zaraženih, znači mlađih osoba. Ono što bi ja malo pojasnio građanstvu, što možda i ne mogu pročitati ni u medijima i sve, jeste kako COVID inficira naše stanice i šta je to, koji je to molekularni mehanizam koji se krije iza same te infekcije, pa će možda bolje shvatiti koliko je istinu sve to opasno.
Prije nego što odgovorite na to pitanje, Peter Piot, profesor, jedan od vodećih mikrobiologa, kaže da je riječ o novom soju koronavirusa koji mnogo gori od ebole. Upravo zbog toga što ste i rekli da se vrlo brzo širi. Sim da je, kako on objašnjava, da biste se zarazili ebolom morate imati bliski kontakt, izuzetno bliski kontakt sa zaraženom osobom. Kod koronavirusa i ne morate imati bliski odnos sa osobom. Pa evo, upravo možda i novu konstataciju da nam, s obzirom da je, moramo priznat, a i radeći sa predstavnicima institucija koji su članovi kriznog stožera, koji kažu da daleko manje imaju sada posla u odnosu na početak pandemije, kada još uvijek nije svijest ljudi bila probuđena na opasnost koju korona nudi. Pa evo, ja ću vas i zamoliti upravo ovo što ste rekli, da prikažemo našim slušateljima koliko je zapravo ovaj virus opasan.
Mi imamo mnoge spekulacije kada se pojavio koronavirus, da li je to laboratorijski virus, da li je to uistinu priroda stvorila taj virus. Ja ću lično, pošto nisam uistinu vidio takvu sekvenciju tog virusa, ali na globalnom nivou imamo podijeljeno uistinu mišljenje, samo ću reći da je virus koji se ne ponaša kao drugi virus, a ja uistinu imam dugogodišnje iskustvo iz oblasti virusologije, jer sam u prvom redu sam radio sa adenovirusima i herpes virusom. Međutim, ono što njega čini posebno opasnim jeste da on napada te ACE2 receptore, to su takozvani angiotenzin konvertujući enzim 2 receptori. Angiotenzin konvertujući enzim 2 je protein koji se nalazi u prvom redu u plućima, zatim na stanicama, te receptori imaju stanice srca, bubrezi, također jajnici i testisi. Imaju epitelne stanice, također epitelne stanice koje čine barijeru, odnosno prvu odbranu kada je u pitanju naš imuni sistem kao dio stečenog imunog sistema, i COVID-19 upravo napada receptore za taj protein i remeti tu fiziološku ravnotežu u koncentraciji ovoga proteina. Mi još uvijek nedovoljno znamo o tome koliko to ima sve negativne posljedice na ljudski organizam, ali samim remećenjem fiziološke ravnoteže, homeostaze u ljudskom organizmu, vi imate problem. Ono što zabrinjava mikrobiologe jeste upravo da COVID utiče i na naš mikrobiom. Mikrobiom jesu mikroorganizmi koji sačinjavaju dio normalne mikrobiološke flore našeg organizma. I evo, ja zadnjih nekih desetak godina aktivno istražujem baš u tom polju djelovanja koliko kada vi mijenjate u normalne uslove u kojima borave naši mikroorganizmi, znači to može biti pod utjecajem raznih infekcija, infekcija nekim drugim bakterijama, gljivica koje nisu sastavni dio normalne flore, pa i virusima, jer evo, istraživanje pokazalo da pacijenti nakon preboljeni koronavirus infekcije imaju kompletno izmijenjen mikrobiom, što je vrlo zabrinjavajuće.
Što znači to u prijevodu?
Znači, mi imamo i dobre bakterije. Znači, dobre bakterije koji su neophodne za našu crijevnu floru i za druge procese. Međutim, te bakterije, te gljivice, one su sposobne, to su već metabolički mikroorganizmi. Virusi nisu metabolički mikroorganizmi, znači oni ne proizvode enzime. Ali u sinergiji, znači, oni mogu uticati na te mikroorganizme, bakterije ili gljivice, da počnu proizvoditi drugu vrstu enzima, metaboličkih produkta koji djeluju kao virulentni faktori. Šta to znači? Znači, prelazi iz nepatogenog u patogeni i dovodi do bolesti. Mm-hmm. Već imam i objavljene radove na tu temu, upravo, na primjer, inzulin. Inzulin kod dijabetičara, znamo da je apsolutno jedan vid od terapije, ali koji je u stanju promijeniti mikrobiom u smislu da nepatogenu E. coli, ne samo E. coli, nego i druge neke, na primjer, Candida albicans, koja je gljivica sastavni dio normalne flore, povećava inače patogenu E. coli, ali i nepatogenu Candidu u patogenu, izazivajući bolest, izazivajući kod bakterija izraženost, opet ekspresiju određenih gena koji su u vezi sa antibiotskom rezistencijom, stvarajući biofilm, i jako je lako poremetiti fiziološku ravnotežu organizma, a evo, vidjeli smo da to COVID vrlo uspješno radi. Druga stvar, kažem, on je opasan zato što tako malo o njemu znamo. Mi, evo, budućnost će pokazati koliko je on opasan po trudnoću, koliko je opasan po naše reproduktivno zdravlje. Već imamo neke izvještaje o tome, je li kod novorođenčadi određene malformacije i sve, sad da li možemo dovesti to u vezu, zapravo kod samog razvoja fetusa, da li to možemo direktno dovesti u vezu sa COVID-om ili ne, to će pokazati nauka, to će pokazati i budućnost, ali kao što sam rekao, ovi receptori za taj protein koji napada upravo COVID-19 nalaze se i u jajnicima i u testisima, što možemo očekivati da će imati negativan efekat i na naše reproduktivno zdravlje, i zato apelujem, pogotovo na ove mlađe generacije, buduće roditelje, da ovaj virus apsolutno nije bezazlen, nedovoljno znamo, što ne možemo isključiti njegovu opasnost po naše reproduktivno zdravlje i da bi se trebali štititi.
To znači, evo, za one sve koji kažu imao sam koronu, ali nisam imao nikakve simptome, da to ne znači takvo kako je rekao, da poslije korone može da ima posljedice po druge organe ili bolesti nakon.
Znate šta, mi, evo, ponavljam pokup nebrojni puta, ne znamo dovoljno o ovome virusu. Koliko on uopšte, da li on ostaje u nekom latentnom obliku, odnosno da li on persistira u određenim stanicama, kao što imamo HIV koji persistira u te stanicama. Da. Ali evo da nešto kažem pozitivno, svi su zabrinuti, čitajući iz medija, da imamo jako mali broj tih antitijela nakon preboljeni koronavirus infekcije, da to vjerovatno nedovoljno da će nas zaštititi od sljedeće infekcije, koliko će biti efikasna i ta vakcina. Međutim, malo je ohrabrujuće zadnji rezultati zadnjih istraživanja i studija koji su rađeni, jeste da koronavirus aktivira poseban oblik T stanica koji su dio našeg adaptivnog stečenog imuniteta, tako da iako nemamo tih antitijela koja su produkt B limfocita, vjerovatno je, evo, moguće da imamo te T stanice kao dodatni izvor zaštite u budućnosti. Vakcina je opet jedan drugi problem. Evo, užurbano se radi na tome, ali ono što mene lično zabrinjava jeste da su velike sile, velike zemlje već kupile ogromnu količinu. Znači, ona još nije gotova, oni su već nju kupili, tako da u koju ćemo mi mjeriti. Istina da mi imamo manjak testova u Bosni i Hercegovini, ne možemo doći do tih testova ili jednostavno naši budžeti su takvi kakvi su da mi ne možemo obezbijediti testiranje velikog broja stanovništva. I ja vjerujem da se i ti ovo testova što je ostalo, da se to čuva za jesen, kada ćemo imati pogotovo veliki problem, odnosno kada ćemo imati sezonsku gripu, influencu, paralelno sa koronavirusom.
E, o tome sam vas htjela pitati, s obzirom na razdoblje koje slijedi i sezonske gripe, kao stručnjak, kako je vaše mišljenje
pa,
o tome?
Ukoliko se svijest građana ne promijeni, brojke nažalost ne govore baš u prilog tome da su ovaj građani savjesni. Evo, ja sam jutro, znači, do vaših prostorija vidio sam tek 4 osobe koje su nosile masku, 2 od njih su nosile propisano masku, znači preko usta i nosa, a ostalo, znači, susreo sam sigurno 30-ak najmanje ljudi, niko nije imao masku. I to je uistinu poražavajuće. Znam da je sezona godišnji odmora, male su šanse da na kupalištu dobijete koronavirus, ali nisu isključene ukoliko se kupate u blizini osobe koja je pozitivna. Također, ono što su studije do sada pokazali jeste da se koronavirus može preživjeti na plastičnim površinama do 72 sata, na kartonskim površinama nekih 24 do 48 sati. Je jedino bakar onako najbolji materijal gdje on ima te uslove za preživljavanje, što je tek nekoliko sati. Ali ono što je moj neki apel i na javno zdravstvo, ne samo Bačkog distrikta, nego općenito na sve druge gradove, da se ne možemo baš oslanjati samo na ove velike centre, na kliničke centre koji su, evo, prebukirani, također imaju manjak opreme i kadra, da jednostavno, jer nas čeka teška budućnost, u smislu za par godina nećemo imati COVID, ali možemo očekivati da ćemo imati sličan scenarij i mi moramo jednostavno biti spremni. I evo, kao naučnik, kao molekularni biolog, vjerujem i znam da se dosta toga može uraditi, počevši od Brčkog distrikta. Trebao bi se uraditi jedan screening populacije, raditi na zaštiti javnog zdravlja i na prevenciji. Također, mi znamo da smo prostor isto podložena poplavama. Ja sam u tom segmentu već pokrenuo određena istraživanja, jer upravo, znači, ta poplavljena područja gdje ostaju ti koliformi, te patogene bakterije, može biti u suštini i posljedica, evo, sve izraženih i alergija, jer mi imamo te što, ja sam bio iznenađen da mnogi mikrobiolozi s kojima sam razgovarao u Bosni, jer su bili iznenađeni da mi imamo bakterije koje su histamin producirajuće bakterije, odnosno koje mogu biti razlog i za ova infekcija koje dolaze u doticaj s hranom, pa čak znamo i da, nažalost, zbog ekonomske situacije i stanovništva i tih plavljenih prostora konzumira tu hranu koja je boravila u tim, jel, u vodi bogatom tim koliformima i patogenim organizmima. To je samo jedan od primjera. Kada je u pitanju COVID-19, ovo je samo početak jedne priče, nažalost moram to reći, jer, evo, rekao sam vam, obzirom da pogađa proteine, receptore mnogih organa, pogađa cijeli naš organizam, mi moramo, ovo je neodvojivo od genetike, od citogenetike, u smislu da moramo uraditi screening dobrog dijela stanovništva, njihovog genoma, razjasniti, evo, to se masovno globalno radi, zašto imali smo španski scenarij, italijanski scenarij, upravo zbog tog genoma i genetskih predispozicija za težu ili lakšu kliničku sliku, odnosno, ovo je baš egzaktan primjer te personalizirane medicine koje se teži ide ka zadnjih 10-15 godina, odnosno da vi individualno pristupate svakom pacijentu i u određivanju, u dijagnozi bolesti, tretmanu bolesti. Evo što je isto neko moje buduće istraživanje kada je COVID-19 u pitanju, što evo radim sa svojim, sam plan da radim sa svojim disertantima u okviru njihovih doktorskih teza, jeste upravo ti određeni proteini koji su odgovorni za apsorpciju lijekova, transport, odnosno farmakodinamiku određenih lijekova koje koronavirus itekako narušava. I evo što bi još nešto vrlo zabrinjavajuće za koronavirus istako jeste njegov način širenja u našem organizmu. Vi imate, imamo primjera virusa koji se šire, znači inače virus kako on inficira ulazi u ćeliju domaćina i on se replicira. U slučaju koronavirusa za jedan sat mi imamo nekoliko desetina hiljada kopija tog virusa, znači on toliko je eksponencijalan, toliko je eksplozivan i inače ta stanica domaćina kada dostignete određeni broj viriona, znači ti virusni partikula, ona doslovno eksplodira i tako se virus širi na dalje stanice. Kod koronavirusa, znači, a inače inficirana stanica je u stanju da šalje signal zdravoj stanici i onda one, znate, jako brzo djeluju, genetski se mijenjaju, u smislu mijenjaju svoju transkripciju, translaciju i ukidaju određene receptore na svojoj površini koje bi vezale virus i tako se štiti. To je jedan odbrambeni mehanizam našeg organizma. Kod koronavirusa to se ne dešava, on sprječava čak stanicu domaćina da šalje te signale i također on modifikuje ćeliju. Te su se ćelije sad, su im dali ime zombi ćelije jer one upravo tako izgledaju. Stvaraju jedan poseban vid filopodija, takozvanih produžetaka koji se pune koronavirusom i od rezistentne stanice one postaju mobilne stanice. Ćelija, znači inficirana ćelija odjedanput dobija mogućnost da se kreće i ona se kreće po našem organizmu i kroz te produžetke jednostavno ispušta virus i na taj način dalje širi virus u druge dijelove našeg tijela, što je izuzetno, izuzetno zabrinjavajuće i malo netipično za ovakav oblik virusa.
Još samo za kraj jedno pitanje koje je naša jedna slušateljka postavila. Ona pita da li osoba koja odboluje, koja je zaražena koronavirusom bez nekih posebnih simptoma, koliko je ona sklona da ponovno dobije virus?
Mi dobijamo, znači i vakcina, imunizacija, vi ćete dobiti taj virus, vjerovatno ponovo, ali ta klinička slika neće biti tako velika, to je ono nešto što se zove sekundarni odgovor. Primarni odgovor imunog sistema je nešto što mi kada stvaramo prvi puta, nešto sa čim se prvi puta susrećemo i naš imunni sistem odgovara tome. Kada imunni sistem odgovori tome, stvaraju se te ili T ili B memorijske stanice. Znači, dobar dio tih stanica će i umrijeti u borbi sa patogenom, sa virusom, sa bakterijom, nebitno, a dobar dio njih će preživjeti, te koji prežive, ili će jednostavno da bi se uspostavila ponovo ta ravnoteža, balans, normalan broj tih stanica, jer nije normalno da mi imamo povišen broj limfocita, oni će otići u apoptozu, prirodnu, tako reći, smrt, programiranu smrt, ali dobar dio njih će ostati, one postaju memorijske stanice. To je ono što ja kažem što je ohrabrujuće. Ako nemamo ta antitijela, vjerovatno ćemo imati te, ali to je još uvijek u istraživanju, te memorijske stanice koje će zaočekivati da će nas štititi. Pa ako je bila simptomatski izražena ta infekcija, ako se sljedeći puta inficiramo, ona može proći bez bilo kakvih simptoma.
Hvala vam lijepo i što ste pristali govoriti za Radio Brčko.
Hvala vam.
Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji U središtu pozornosti. Govorili smo o koronavirusu. Naš gost je bio vanredni profesor dr. Mirza Ibrišimović, molekularni biolog.
U središtu pozornosti.